Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Pěkný podvečer při poslechu rádia Wave. Vítá vás svatá trojice Aleš Stuchlý,
nádražák Vít Šmarc
a váš oblíbený výpravčí Daniel Řehák.
Máš krásnou plácačku dneska, Dane. Musíme Vítka trochu sklidňovat, je dneska mimořádně jurodivý, převzal trošku tu moji úlohu, bude to krásný, možná Václav Neckář ho ve finále sklidní, nějaký ten bacil.
Aleluja.
Tak, každopádně tím chci říct, že hlavním tématem dnešních čelistí bude samozřejmě Alois Nebel.
A Václav Neckář.
Pochopitelně v hlavní roli, v půlnoční roli. A my si teďka ale povíme pár základních novinek, nevím, jestli začít číselným Vítkem nebo synoptivním Danem.
Já vám to vyčíslím.
Tak pojď.
Tento víkend byl opět velice zajímavý.
To byl projev.
Ano, já jsem si to připravoval dlouho, doma jsem to nacvičoval před zrcadlem. Tento víkend byl v amerických kinech, českým se vyhneme, tam nic zajímavého se nestalo, ale v amerických kinech se objevil zajímavý film, který se jmenuje Moneyball. Původně ho měl režírovat Darren Aronofsky, ale ten jako obvykle od toho odstoupil a teď toho možná lituje, protože tenhle film z baseballového prostředí s Bradem Pittem se okamžitě vyšvihl na pozici jednoho z Oscarových favoritů, vydělal krásných 20 milionů dolarů během víkendu, což při rozpočtu 50 milionů není vůbec špatný výsledek, ale skutečně kolem něj koluje obrovský teďka bas a zdá se, že to bude potenciálně velký hit.
Počkej, koluje kolem něj Edward Bass?
A Klavzubova jedenáctka.
Já jsem zapomněl říct, přátelé,
posloucháte
čelisti na rádiu Wave, já jsem zapomněl říct. Pojď, Vítku.
Já myslím, že to všichni pochopili. Každopádně pojďme teďka k těm zklamáním. Měli premiéru dva akční filmy, nebo akčnější filmy. První byl Abduction, film s Taylorem Lautnerem, do češtiny překládáno Bez dechu. Ten film je údajně tak pitomý, že kritici se ani netrefují do hlavné role se kritici ani netrefují. Film naštěstí propadl, takže Taylor, miláček, faninek, brava, to snad zaplať pámbu dotáhne do té B třídy, kam po právu patří. Ta další akční premiéra Killer Elite, to bylo velice očekávané. Robert De Niro, Clive Owen, Jason Statham pod jednou střechou. Ambiciozní rozpočet 70 milionů dolarů a obrovský průšvih. Necelých 10 to udělalo za víkend, takže akční žánr bohužel strádá. Samozřejmě se čeká na druhé Expendables a na Chucka Norrise.
Chci se zeptat, koliká to je Drive?
Drive nějaký 7., 8., takový ten standardní 50% propad, žádný zázrak.
A tam se udrží. Pojďme se vsadit.
Pojďme se vsadit, podíle, Dane, pojď.
Tak jo, tak já mám něco z toho, co se připravuje a možná se to vůbec dělat nebude, jak je mým dobrým zvykem. Tentokrát tady mám obří hvězdu na nebi, tentokrát na nebi doslova s velkým N, protože Steven Spielberg se chystá prítočit příběh o Mojžíšovi. Já myslím, že to jsme všichni chtěli vidět. Ten by se měl jmenovat Gods and Kings, bohové a králové. Nicméně zatím je na papíře a ještě není dopsaný. Steven ve skutečnosti prý jenom tak jako uvažuje, že by do toho šel, ale nic nepodepsal. On už měl s jedním Mojžíšem co dočinění a to byl Princ egyptský, který vzniknul animovaně v DreamWorks a to nebylo tak špatné. A co chci říct je, že pod tím scénářem je podepsaný tím Mojžíšovským i Michael Green, který také spolupracoval na Green Lanternovi. Takže pokud to bude takhle napsané, tak je to nejlepší biblické podobenství, co kdy spatřilo Cinescope.
Navíc Michael Green, já myslím, že ty filmy se jmenují výhradně po něm. Máme čekat tady zeleného Mojžíše, víš o tom něco?
Ne, ale hořící keř bude zelený.
A můžu se ještě zeptat, co myslíte, vydělá víc Noé nebo Mojžíš v kinech?
No, to bude velký clash, to je Clash of the Titans, to bude opravdu titánský souboj. Každopádně do toho vstoupím s trochou té upírské tematiky o novém připravovaném projektu upírském mého oblíbence Jima Jarmuše, už tady tuším Vítek před časem hovořil. Já k tomu přihodím Neila Jordana, který už nějaké to interview s upírem jsem tam natočil. Nech si ty gesta obscénní. Každopádně Neil Jordan taky je...
Ty hrozně křičíš, Aleši, víš?
Promiň.
My jsme si tě stáhli, pokračuj.
Je podepsán pod filmem také Hra na pláč, kterou si dneska ještě tady s chlapci trošku zopakujeme. Každopádně ta upírská tematika Neil Jordanovi evidentně docela učarovala a v tom jeho připravovaném snímku, který se jmenuje Byzantium, vytvoří smrtící pakt dvě mysteriózní ženy, vampirická matka a dcera. To je taková trošku Danova domácnost, to známe to dobře. V hlavních rolích tohoto filmu natočeného na motivy divadelní hry britské dramatičky Moiry Buffiniové se zaskví Gemma Arterton a Saoirse Ronan. Takže Neil Jordan a upíři.
Hned po vysílání tě vysaju, ale mám tady jednu novinku, trochu spoilerskou, jak je moje oblíbená tradice. Týká se prequelu k Alienovi, k novému vetřelci, který se jmenuje Prometheus. O tom filmu prosakuje poměrně málo zpráv a nyní se scénárista tohodle filmu Damon Lindelof, který také spolupracoval na Lostu, nechal slyšet, koho že bude hrát Charlize Theron a Michael Fassbender. Tak Charlize Theron bude hrát tradiční figuru v tom vetřelcovském kánonu, bude zastupovat firmu. Bude to taková kravaťačka, ale která jde hlavně o prospěch a o ty prachy. V tom tohleto struna ve vetřelci vždycky trochu zněla.
Struma.
Ale prý by měla být trochu jiná tentokrát, než jsme zvyklí, a měla být proti těm kliše, a Charlie si prý vdechla úplně nový život.
Ano, bude to komunistka, přátelé.
Ano, já doufám. A Michael Fassbender si střihne roli také, která do toho kánonu patří, a bude to totiž robot, nebo lépe řečeno po Ridley Scottovsku replikant. Ovšem tvrdí se, že kdera Michael sám prohlásil, že nechtěl hrát klasického robota se všemi těmi klišé pohyby, zmínil, že nechce být další C-3PO, nebo C-3PO pro milovníky Star Wars, ale že prej to je robot tak, jak si ho představuje on sám, totiž je to nový Michael robot. Vítku, ty k tomu něco máš?
No, já myslím, že Michael Fassbender pochopil, že je vlastně robotem, protože se začíná spekulovat o tom, že nový Robocop, na kterého se samozřejmě velice těšíme, by měl možná mít tvář Michaela Fassbendera, se kterým se momentálně o té roli jedná, takže jestli na to Fassbender kývne, tak to bude robot na plný úvazek.
Respektive bradu Michaela Fassbendera, ano, protože z Robocopa toho moc vidět není.
To jsou, přátelé, čisté strumy podzimu, ty hovory o té robocopovské bradě. Já jsem tomu moc rád. Každopádně přihodím ještě jednu takovou poloartovou novinku, řekněme.
Vlas a brada.
Pochopitelně jde o Kelly Reichertovou, což je jméno, které vám možná tolik neříká, ale nejen podle mého názoru je to jedna z nejpozoruhodnějších režisérek současnosti. Tahleta Američanka vlastně byla před asi 14 lety objevem nezávislého festivalu v Sundance a teďka plánuje svůj pátý celovečerní snímek. Já připomenu, že na Febiofestu jsme mohli vidět její znamenitý film Wendy a Lucy, který třeba před dvěma lety byl vyhlášen nejlepším filmem roku, třeba ve Film Commentu, a vlastně loni zabodovala snímkem Mix Cut Off, který teďka byl vidět na Fresh Film Festu. Každopádně autorka těch poměrně vysokoceněných titulů připravuje projekt s pracovním názvem Night Moves a ten by měl vyprávět tak trošku o nás, pánové. To o trojici aktivistů, kteří chtějí vyhodit do povětří jednu z vodních hrází, jež stojí na území Spojených států. Takže přesně naše plány na jedno z těch environmentálních.
Počkej, Aleši, jsi mi mluvil o slapech, já nevím, jsme to přesunuli do Ameriky, ty naše plány.
No, trošku ty ambice jsme přece jenom, už si můžeme troufnout na výraznější cíle, abych se toho nebál, nějaké ty otisky prstů tam zanecháme, ale bude to stát za to. Každopádně jedno z těch environmentálních teroristů by měl stvárnit Peter Sarsgaard. Tolik já.
To je krásný.
To je krásný, ty jsi dokonalý, opravdu.
Já teda bohužel nemám nic o terorismu, ale mám tady jednoho snajpera, který řádí v malém americkém městě, zastřelí tam 5 lidí. To teda není nic ze zpráv, žádná černá kronika, nicméně je to úryvek z filmu One Shot, nebo ze synopse filmu One Shot, který by měl točit Christopher McQuarrie. Jedná se o adaptaci románu Lee Childse a měl by to být thriller, který právě pojednává o policejním vyšetřovateli, který pátrá po vrahovi, lépe řečeno prověřuje, zda ten, kdo byl zatčen, je skutečně vrahem. Co je na tom filmu zajímavé, pro změnu tam bude hrát Tom Cruise, který slaví, řekl bych, velký comeback do Hollywoodu.
To doufám.
On někdy odešel?
No tak měl takové slabší období, kdy se zdálo, že mu ta jeho náboženská vytržení poněkud zlomí vás, ale teď zase je to samý Tom Cruise. Vedle Toma Cruise by se měl objevit nebo mohl objevit Robert Duvall, herecký veterán. Ten film zní podle synopse poměrně zajímavě, takže si počkejme, co z toho bude, ale dočkáme se až na začátku roku 2013.
Tak, máme sice 6:45, ale trošku jdeme rovnou směrem k půlnoci. Je tady Václav Neckář, jeho půlnoční skladba, která se i volně zařazuje do playlistu Rádia Wave, a potom už chlapci rozjedou svůj beef o... Ano, Vítku?
Já jsem se jenom chtěl, jestli jsi usmažil toho kapra už.
Kapr je usmažen, Fosgen je připraven, bude Alois Nebel a já se těším na svoji pozici smírčího soudce. Posloucháte...
Čelisti. Útok z filmových hlubin. čtvrtek na rádiu Wave.
Halleluja. 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 Halleluja.
Do stanice přijíždí Hurvínek a v něm tři chlapci s čelistí, takže my vám máváme z okének a ještě než si skočíme do nádražního baru na nějakého toho kelímkáče, tak bychom se tady měli popasovat s jednou důležitou premiérou, kterou rozhodně je v českém kontextu film Alois Nebel, projekt, o kterém se roky hovořilo, roky se odkládal. Teď ho tady konečně máme a asi se shodneme na tom, že ty dojmy, ne že bychom tady zrovna stáli ze zmávátky a s nějakými transparenty vítej hrdino, ale spíš jsme takový rozpačití, aspoň já jsem rozpačitý, Dan dokonce rudne zlostí.
Tak jako ne, že bych úplně rudnul jako Rudiš, ale můžu říct, že Bílý potok stojí za pozornost v českém kontextu rozhodně kvůli tomu, jak vypadá i vlastně způsobem, jakým je vyprávěn, i v tom, o čem vypráví. Nicméně přece jenom bych od něj, a ani jsem to nečekal předtím a nečekejte od něj spasení, film, který prý nás má reprezentovat na Oscarech, jestli se
nemýlím. Ano, je to tak, byl nominovaný za českou stranu na Oscara.
Což mně přijde hodně přemrštěné, protože trpí prostě tolika základními chybami, které v dobrém filmu většinou nejsou, že no, k tomu se dostaneme.
Řekněme na úvod, že jde o adaptaci vlastně poměrně kultovní kreslené románové trilogie Alois Nebel. Ta trilogie nese názvy Bílý potok, hlavní nádraží Zlaté hory. Pro ty, kdo tu záležitost neznáte, tak vlastně je to taková vnitřně monologická záležitost plná atmosfér a proto ta adaptace na ten film nepochybně nebyla snadná, ale to není rozhodně něco, co bychom měli brát jako nějaké automatické pozitivum, že se s tím tvůrci museli porvat, to je prostě samozřejmě.
No, to je věc, která mě vlastně trošku zarazila. Ten komiks je postavený na v podstatě takové takřka hrabalovském vyprávění, na vnitřní monologu postavy, která tak říkajíc smíchá páté přes deváté, žije kdesi na izolované stanici Bílý potok v Sudetech, v Jeseníkách a do toho jeho světa ten komiks se odehrává vlastně na přelomu dvou důležitých epoch v roce 89, kdy končí komunismus a blíží se éra kapitalismu, ale právě v této stanici se mu zjevují různí fantomové z historie a řekl bych, že ten komiks je takovou vtipnou metaforou lidské paměti, pohraničí a vlastně novodobých českých dějin. Tam to funguje velice dobře ve spojení s tou černobílou formou a s tím vnitřním monologem poměrně bodrého Aloise Nebla, ale v tom filmu vlastně se potkáváme s úplně jinou postavou, která na rozdíl od toho komiksového Nebla jakoby vlastně ani žádné vnitřní monology vést nemohla, protože vypadá, že je celá tak jako uzavřená, nešťastná a tak trošku neproniknutelná. Vidíte?
Je to tak, co chci říct k těm reminiscencím na Hrabala. Ty cítíme i v tom filmu, i konec konců v té písni, která ho doprovází Václav Neckář, přece to byl ten, který zemřel v ostře sledovaných vlacích a ty atmosféry nádraží, kde si v horách a vzpomínky na tu německou minulost a na jakési zlatý věk železnice. No, ten byl možná ještě dřív, ale ty se tam objevují a to je možná tak všechno, co bych spojoval s tou poetikou, ať už menzlovskou nebo hrabalovskou.
K těm reminiscencím, než se dostaneme k samotnému hodnocení filmu ze všech možných úhlů, vlastně ten snímek vznikl částečně v německé koprodukci a tudíž z něj vymizely reminiscence na dost podstatné dějinné události, na Osvětim a různě na nacismus. Chybí to v tom filmu jak výrazně?
No, mně se zdá, že tam chybí spousta věcí, tohle je jedna z nich, protože tam vlastně zůstal zachovaný jen ten motiv odsunu, na který hrdina traumaticky vzpomíná, protože tam ztratil jakožto dítě svoji chůvu, nebo jak to říct. a to se mu vrací právě v těch jeho mlhavých snech. Ale zdá se mi, že přesně tohle tam chybí, ty dějiny opravdu tam vypadají tak jako zvláštně vykastrované, zatímco v tom komiksu se vrací jako spousta událostí, které se různě prolínají, možná působí zmateně, ale aspoň to působí nějakým způsobem celistvě. V tom filmu je to hodně takové selektivní, takové trošku to jako typické české panoptikum. Teď je zase v módě poukazovat na to, jak jsme byli během po konci druhé světové války strašně zlí, tak se to tady zachová asi vzhledem k těm německým koproducentům, kteří by tam neradi viděli ty poměrně syrové odkazy na nacismus, které ten původní Neblovský komiks obsahuje.
Ano, to, je to tak. Je to v podstatě jiný příběh, který se v tom filmu odehrává, ta minulost. A myslím si, že neztratil chůvu, ale jakousi svoji starou lásku. Ten film má taky jednu podstatnou záležitost, že je poměrně zmatený i na to, že toho vypráví docela málo, tak je to nepřehledné. Řekl bych, že i pro Čecha nebo toho, kdo zná naší historii novodobou v zahraničí, si to skoro neumím představit, že to bude fungovat. Odehrává se to v době sametové revoluce, někdy v roce 89, neustále se vracíme do těch 40. do konce 40. let, a to i jako v dialozích, a plus je tam silně tam hraje ruská armáda na našem území, což prostě jsou takové jako špeky, že člověk musí vědět přesně, o co jde. Ale to není to úplně podstatné.
A je pravda, že ta důležitá věc je, že v tom komiksu je těch dějů vlastně strašná spousta. Ten film je dějově naprosto jednoduchý, stojí na v podstatě banální historce pomsty za tu dějnou křivdu. Ale toho vypravěčství, nějaké té vypravěcké šikovnosti, kdy ten jednoduchý příběh by tomu divákovi měl být nějak odvykládán, je tam vlastně strašně málo, a opravdu takhle jako prostoduchá, jednoduchá žánrová historka, takhle neobratně vyprávěná, to je dost nepříjemný problém. A ono už to trošku souvisí s tím komiksem, kde taky se ty příběhy vypráví hodně lopotně, ale v tom filmu je to ještě markantnější, protože tam chybí i ten zbytek.
A přesně to je to, co je můj hlavní dojem z toho filmu, že je to v podstatě ta šestáková historka, jako jsme mluvili u Drive. Je to poměrně banální story jakéhosi zakukleného člověka, který je smutný, nedokáže se dostat z minulosti, a pak se hodně přímočaře z ní dostane. I ta pomsta na konci je taková prostě zprvní, působí až komicky, a ten film jako by chtěl být tím, po čem my dlouho v Čelistech voláme, tím filmem, který zobrazuje atmosféru, který zobrazuje věci, které se nedějí, věci neděje. Prostě to mimo, to čtení okolo písmen, které obdivujeme na filmech, jako je Somewhere, Sofie Coppoli, nebo i v tom Drive. Ten film by chtěl být velkou mlžnou atmosférou z jeseníků, stvořením, filmovým stvořením z chmur, které jsou pro ty hory typické. Ale jediné, co je podle mě na něm vidět, je ta obří snaha o to být, a přesně ta neschopnost tím být.
Pustám
prostě
hlubu.
Ta škoda.
Škoda. A si to nevyplácáme. O tomhle se budeme bavit v dalším vstupu,
přesně,
si myslím.
Zhrubně. Všechno tohle podstatné zazní v příštím vstupu, kde se budeme věnovat i metodě kolonoskopie. Je to tak dané?
Ano, rektální kolonoskopie, což má souvislost se scénaristikou tohohle filmu, ale nechme to být.
To bude intenzivní. Každopádně já jsem pro nás, pro všechny připravil jeden z mých oblíbených, řekl bych, znamenitých tracků, který se i tematicky jmenuje. Tady je chicagská kapela Wilco, která v těchto dnech vydává nové album, a skladba Impossible Germany. Kytarový virtuóz Václav Neckář, kdo by to do něj řekl? Tři kytary a jak to krásně zvládá. Vítkovi se to obzvláště...
Tři kytary jednou rukou.
Je to sice dva roky staré, je to jeho výkon, ale podle mě na koncertech to ještě dává.
Vítko, slez, prosím tě, jsi dneska opičí, to je neuvěřitelné. Mlátí tady židlí celou dobu, leze po stropě.
Jsem jenom šokovaný z toho, že Aleš takový velký odpůrce podobných kytarových... Víme, co je tady absolutně uvytržení.
Je to prostě, možná je to tím názvem, Impossible Germany,
ano,
já prostě nemůžu jinak, je to ideová záležitost.
Co se dá dělat? Pojďme se vrátit té naší ideové záležitosti, kterou je Lojza Nebl.
K tomu čistému sudectví, možná v posledním vstupu se dostaneme k tomu, jak cestujeme po jeseníkách my, ale mě teďka zajímá, jak jste po těch mentálních jeseníkách jezdili vy dva a jak se nějakým způsobem podařilo skloubit tu animovanou metodu a vůbec příběh s atmosférou, protože to se zdá bude hlavním úskalím tohoto filmu.
Já jsem tady dneska za tu pozitivnější stranu, takže já můžu říct, že mě se z toho Hurvínka koukalo na tu mlžnou krajinu poměrně dobře, teda aspoň pokud se v té krajině nemluvilo a nešlo tam o nějakou psychologii postav. Co se týče vykreslení atmosféry těch jeseníků, těch mlžných lesů, opuštěných stanic a vůbec co se týče atmosféry filmu jako celku, mě Alois Nebl přišel v té české porevoluční kinematografii jako docela příjemný zjev, protože mi přišlo, že se tam podařilo zachovat tu atmosféru komiksu a ten film má prostě nějakou jednotnou vibraci, které se drží, a aspoň co se týče vykreslení toho prostředí, se mi prostě líbil. Ta lirická složka je pro mě bez problémů. Jak to někdo ohodnotil, atmosféra by klidně mohla být za plný počet bodů, pokud je člověk vyladěný tím směrem jako Jaroslav Rudiš a Jaromír 99, autoři tohohle komiksu. Problémy začínají trošku někde jinde, aspoň u mě teda.
Ale i kdybychom v té atmosférické složce, v té výtvarné složce toho filmu byli úplně důslední, což normálně, kdybych na to psal recenzi do jakéhokoliv plátku, tak bych možná nechal být, ale vzhledem k tomu, že jsme v čelistech, tak si říkám, že si to můžeme dovolit, tak tam chybí taková ta úplně totální odladěnost, nebo tak na to je dobré takové zahraniční slovo, mezinárodní, použij, který no. Nevím přesně jak teď, jak přesně je.
To bude na dlouho. A kdybyste to viděli, ta gesta Danova.
To hledání, to
semantické gesto.
Ano, semantické gesto,
to hledání. To jsem přesně věděl, než se rozsvítilo to světelko, tak jsem to přesně věděl, co to je.
Dál, Dane.
Chci říct, jakási harmonie v tom obrazu, ty věci se proměňují ze záběru do záběru. I ty postavy se mění, v podstatě nejde o ten rotoskoping, a už jsme u toho, nejde o to obkreslování důsledné každého pohybu herce, každé jeho grimasy, každé mimiky, každé čárky, která se mu na obličeji ukáže, ale je to takový ten stylizovaný rotoskoping, který jsme mohli vidět právě ve Valčíku s Baširem, kde byl úspornější, bylo vidět, že na něj dohlíželi animátoři, kteří vědí velmi dobře, jak animovat, ale v podstatě někdy byl i paradoxně přes tu větší strnulost mnohem realističtější. Ten výsledek té práce, kterou dělali studia Tobogang a kluci v akci, nebo kluci, no prostě kluci z Kolína.
Ty kuchaři to dělali?
Ne, ty kuchaři ne, já teď jsem zapomněl, jak se jmenuje to studio. Tak je takový do jisté míry, nechci říct amatérský, ale takový nedotažený, že pohybově ten svět tak úplně nefunguje, že chvíli jsme v jakési realističnosti, v jakési masce, siluetě, po druhé se ocitáme v ukodrceném takovém flashovém světě, který vlastně nerespektuje úplně ty zákonitosti harmonie pohybu a animace, a mě osobně vytrhuje z toho obrazu, když bych se do něj chtěl položit, tak jsem vytržen nějakým nepřirozeným pohybem. Kdyby to byly loutky, řeknu, že tomu koukají dráty, jelikož je to digitální postprodukce, tak tam občas je vidět prostě, jak ten pohyb, jak ta pohyblivá maska funguje, čehož si možná nevšimne každé oko, nicméně viděli jsme to, podobné filmy jsme viděli mnohokrát a viděli jsme i lépe a důsledněji dotažené v jakési právě koherentní výtvarný podobě.
Já z pozice...
Mě ještě dodám jednu věc. Nejvíce mi líbí záběry, ve kterých cítím nejvíce atmosféry příjezdu a odjezdu vlaků, které prostě z toho filmu ční a jsou skutečně nádherné a někdo to miloval hrozně moc. Ale jakmile jde o tu hereckou akci, tak se fakt liší jedna scéna od druhé. Některá je super kvalitní, některá není nic moc. A to je škoda, to se jakoby obecně ve filmu nevyskytuje.
Já jako typický animátorský analfabet vlastně musím tak nějak jako instinktivně potvrdit to, o čem tady Dan mluví. Zejména ta scéna příjezdu vlaku, toho parního vlaku, který se blíží k té kameře, je naprosto perfektní a má v sobě všechno podstatné, ale myslím si, že i laickým okem člověk postřehne, že z hlediska animace těch tváří není něco úplně v pořádku, že se liší záběr od záběru a ta kvalita strašně kolísá. Někdy ta tvář mluví, vypadá skutečně jako taková ta ostře řezaná komiksová kresba. Jindy je to takové jako placaté, mlčící nic, a tady vidím základní problém Nebla. On si hodně hraje s tím, že ty postavy nemluví, že ty postavy si jenom něco myslí a nějak se chovají, ale vzhledem k tomu, že ta mimika a ten rotoskoping v tomhle případě strašně limituje ty niance, gest nebo i té mimiky, tak bohužel z toho filmu se vytrácí nějaký detail, něco, co by z něj udělalo něco víc než jenom takový jako hezký nebo místy hezký pokus. Prostě tam chybí nějaká hloubka a ve chvíli, kdy máte hrdinu, který nemluví, a ostatní hrdiny, kteří se vyjadřují velmi úsečně, tak tohle je zatraceně velký problém a ten film prostě nemůže 87 minut fungovat a nefunguje hlavně 87
minut. Určitě by to fungovalo velmi dobře, jako velmi pěkný klip, pětiminutový. Nicméně je to pravda, já jsem si vzpomněl na to slovo, je to konzistentní.
No to je krásný slovo. Konzistence.
Co chci říct je, že ty mrtvé ksichty, ta ztráta té mimiky, ty ploché kresby hrozně dobře sedí do toho, o co vlastně tomu režisérovi nebo tomu příběhu jde, ten zmrtvělý čas, ta atmosféra, ty dlouhé záběry, na kterých je ten Nebel postavený a kde ty postavy se skoro nahýbou. Ale pak, když se hnou, tak je potřeba z toho vybrat ten pohyb, který skutečně něco odvypráví, který něco řekne a který sám nějakou jako harmonickou dokonalostí ten obraz ještě zvedne. To může být úplně niance v tom pohybu. A tady, když se ty postavy začnou hýbat, tak občas se hýbou perfektně jako lidé, občas se hýbou opravdu, já bych nezaměňoval prostě stylizaci s nějakou nedokonalostí. A tady z toho filmu je bohužel sem tam cítit.
Mně se třeba vůbec nelíbí, jakým způsobem je tam to rotoskopový naanimován v hlavní roli ten Václav Neckář, jo?
To se moc nepovedlo, no. Vůbec mu totiž vypadá jak Miroslav Krobot.
No jako... právě. Já jsem ty vypadá jak nějaký muž z Londýna, jsem tím byl trošku zaražený, ale to se ho nedá nic dělat.
Já myslím, že u Miroslava Krobota bychom se mohli zastavit, protože ta postava Aloise Nebla už to tady několikrát zaznělo, vlastně úplně jiná než v tom komiksu. A řekl bych, že je taková krobotovská, to znamená Miroslav Krobot do toho vnesl toho uzavřeného, samotářského, zamračeného, málomluvného člověka, který zůstane až do konce jedním velkým otazníkem. A pro mě osobně, pokud bych na tom filmu něco vyzdvihl vedle té atmosféry, tak by to asi byl právě Miroslav Krobot, kterému se podařilo udělat docela zajímavého hrdinu. Bohužel s tím hrdinou už se nepodařilo udělat vůbec nic dalšího, krom toho, že díky Krobotovi má šarma, charisma, tak tvůrcům už se nepodařilo ho zasadit do nějakého smysluplnějšího příběhu. On spíš tak jako existuje a občas tak jako hezky vyčnívá z těch záběrů, ale k čemu to, co by ho mělo motivovat, co by nás mělo motivovat k tomu, abychom si ho vážili, to tam v tom filmu bohužel chybí.
Nejsme první, kdo to řekne, ale v tom příběhu chybí to, co je jednou z jeho základních složek, a to jsou motivace postav, které jsou prostě velice na vodě. Věci, když už se stanou, tak se dějí prostě jen tak a celé to, ta snaha omotat to na jakýsi obrázek z historie, na fotku, na které jsou vyfoceni aktéři jakési hrůzné nebo tragické dějinné události, je plave na vodě a stejně jako v podstatě všechny ty figury, které se tam zjevují, kdo ví proč, a jednají tak nějak, že si to máme domyslet, ale zároveň si drží tu svoji šablonu, ale moc toho na nás potom nepadne, moc toho nepropluje ven z toho plátna, rozhodně ne víc než ty deštné atmosféry, kvůli kterým to možná stojí za to.
Tolik poměrně deziluzivní pohled Čelistí na nový český snímek Alois Nebel a my se v příštím vstupu po dvou trecích od kapel Květy a Eels vrátíme k Neblovi v nějakém širším kontextu, pokusíme se podívat na další jakým způsobem animované filmy, které pracují s historií. A, ano,
bude to taková jedna velká mlha, jsme vám chtěli říct.
Přesně, no. Tak čistá mihovlna. Mihovlna.
Mihovlna, to je hezké slovo.
Čistá mihule.
Na Rádiu Wave.
Tam, kde měsíční světlo, molko, malý proužek léta, namíříš k němu dlaní a už nážit se stříbrné vzléta. Nerozumím strojům, vlastně bojím se jich.
Jak jsem potkal Květy a Zlatí úhoři v Čelistech na Rádiu Wave, nás čeká takový poslední hodně mlhavý vstup, takže my výjíždíme do té bílé mléčné mlhy a čekáme, co se tady vyloupne. Když jsem si pročítal ty různé nadšené ohlasy, protože jich není zrovna málo na Nebla, tak spousta lidí zmiňuje zajímavý film, který já osobně pokládám za velmi vydařený film, a to je Valčík s Bašírem. Co ho vlastně spojuje s Neblem, to je asi ten motiv, že to je animovaný film, který se nějak snaží vyjádřit k nějakým historickým traumatům. Nebyl je taky film o traumatu, o německém odsunu. A Valčík s Bašírem je zase film o izraelsko, a teď jsem zapomněl.
Libanon.
Libanonské válce, děkuju, Dane. A je vůbec něco, Dane, co tyhle ty dva filmy vlastně spojuje, protože po stránce technické to se asi nemusíme bavit. Tam je prostě Bašír o světelné roky dál.
A přitom je to jakoby totéž. Taky vlastně nekonzistentní styl, který občas je víc flashový, občas je víc 3D, stejně jako v Neblovi, občas je to rotoskopie, obzvlášť u těch rozhovorů a v té dokumentární složce, na konci se prolne do konce dohraného filmu, přesto tak nějak jako drží rozhodně výtvarně, o tom dějově, aby jsme se mohli bavit, ale výtvarně drží dohromady skvěle. Atmosféru má. Skoro bych řekl, že je i rozdíl v tom, proč používá tu techniku, jakou používá, že jo? Že ji používá k znázornění těch snových scén, které by v podstatě nešly natočit, nebo šly natočit, ale nevypadaly by tak, jak vypadaly, kdyby byly hrané.
Určitě, já jenom připomenu pro kontext, mě vlastně ten magicko-realistický vlastně styl režiséra Ari Folmana, on vlastně vytvořil takové duo režisérské s režisérem Ori Sivanem a doporučuji vaší pozornosti, především jejich první a podle mého názoru o třídu lepší snímek Svatá Klára, kde ty s ním, kde vlastně všechny ty dynamické chlapci se usmíli.
Klára je svatá, to my
zdravíme,
víme.
Zdravíme Alešovu manželku.
Ano, byl to krásný snímek, který tuším získal před asi 10 lety cenu, no, 15 v Karlových Varech. Je takový můj iniciační zážitek. Ale kde oni prokázali obrovský cit pro obraz tady v té flashové animaci, samozřejmě to je. Souhlasím se vším, co jste řekli, snad jenom kromě toho, že samozřejmě Nebla jsem neviděl, z toho získal jsem z toho pocit od vás, že bych z toho odcházel trošku zarmoucený. U toho Valčíku s Bašírem já jsem vnímal určité problémy v nějaké dynamice, řekněme toho příběhu. Tam jsou pasáže, které člověka neuvěřitelně strhnou a pasáže, kdy se musí trošku prokousávat tím autobiografickým, není to samozřejmě žádný případem balast, to je to poměrně intenzivní výpověď, ale co se týče nějaké té scénaristické, toho scénaristického prvku, který je problematický u Nebela, tak tam jsem vnímal určitou dynamickou, řekněme, rozkolísanost.
Mně tahle ta dynamická rozkolísanost nějak nevadila, ale řekl bych, že oproti tomu Neblovi je tam asi jeden zásadní rozdíl. Valčík s Bašírem je pokusem o takovou terapii obrazem. Ta animace tam opravdu funguje jako nějaký terapeutický nástroj, jak trošku překrýt ty traumatické zážitky, které Ari Folman si odnesl z té libanonské války. V případě Aloise Nebla je to spíš taková ta jako hezká exhibice, výtvarná, ale i vypravěčská, s takovou tou snahou jako evokovat tu atmosféru. Má to nádech exhibicionismu a bohužel nemůžu říct, co o tom filmu řekl Jaromír 99 na slavnostní premiéře. Vymýšlel jsem různá slova, nedá se to napodobit. Zkuste si zadat, možná vám to někde vypadne. Jaromír 99, Mlha, les.
Ano, chvilka googlování má. Já jsem se bál, že to dneska nepřijde.
No možná vám
dalo by se to říct jako penetrace.
Mlha penetruje les, možná by se tak to tak zhruba dalo říct.
Taký eufemismus.
Trošku mi přišlo, že v tom filmu jde vlastně hodně o tohleto, o tu partu těch chlápků, kteří milují jeseníky, milují různé treky a cesty po jeseníkách a natočili o tom film, ve kterém se jakoby zrcadlí i tady ta temná minulost Sudet, která tam nějak dole, jako taková pěkná rekvizita.
To je typicky české, to mi s Danem, když jsme se před 3 lety vylodili na Ostružné Ramzové a absolvovali výstup na Šerák. Já tohle to dovedu pochopit samozřejmě. Ale možná bychom se mohli posunout ještě k dalšímu snímku, a to je snímek Persepolis, Marianne Satrapiové a Vincenta Paronoda. Jak jste se dívali na tady tu adaptaci tohoto komiksu, třeba v tomhle kontextu, který jsme tu vyložili?
No, já se na ně nedíval vůbec, takže mluvte vy.
Docela zásadně odlišně než na tohle, protože Persepolis jednak je komiks, který je založen na jakémsi popisu věcí, které se skutečně udály, není to kompletně fikce, v Bílém potoku nebo u Aloise Nebla, obecně si tím nejsem jistý, tam spíš jakési historická fakta vstupují do fiktivního příběhu a potom, co se týče té adaptace toho komiksu, tak nutno říct, že je totálně veristická, že vlastně obkresluje ten komiks doslova okénko po okénku, akorát ho rozhýbává klasickou ruční animací.
Což taky není úplně nejšťastnější cesta a myslím si, že tomu filmu by se dalo vytknout přes určitě, ono to vlastně diváka velice citově zainteresuje, ale pro mě se ten snímek chvilkama pohybuje na hranici takového citového vydírání, řekněme.
Pardon, Danes.
Krom toho, že Persepolis a Nebel oboje černobílé komiksy i černobílé filmy, tak bych řekl, že mezi nimi je větší rozdíl, než mají společného, že jsou opravdu na jiné straně spektra.
Každopádně těch českých komiksových filmů se teďka chystá víc, Dané, a ty, jakožto velký fanoušek animace, opravdu to v tobě nezanechalo aspoň jako trošku naděje, že se tady takovýhle projekt dotáhne až do konce přes všechny ty odklady, překreslování a podobně?
No, to je těžké s tou nadějí. Tady, když se dotáhne nějaký takový velmi ambiciozní a velmi drahý projekt do konce, tak to někdy znamená, že zavře dveře všem těm ostatním, kteří by to mohli udělat lépe. Já zrovna nevím, jak je to v případě Nebla, tam si myslím, že to tak drastické nebude. Film to byl drahý, měl tuším jeden z největších příspěvků, co kdy kdo dostal.
Stál 80 milionů korun.
No, to je docela hodně na to, jak v podstatě vypadá. A dostal ještě hodně od fondu, že jo. Takže doufám v podstatě, že neodradíme diváky, potenciální diváky od toho, aby šli na Nebla do kina, stojí za to si udělat vlastní názor, sám se do toho ponořit, aby se ten film tak trošku aspoň zaplatil. Je to ambiciózní dílo, velmi české, velmi, velmi takové niterné, velmi bych řekl generační, vlastně by to, my bychom se v tom měli nacházet, je to naše generace tvůrců, tak trochu náš pohled na ty dějiny, naše atmosféra a právě proto mám možná dojem, že bych tomu měl něco vyčítat nebo to nějak víc kritizovat, protože je mi trochu líto, že to mohlo být lepší.
Ano, to je taková čelistní schizofrenie, nechceme na ten film být zlý, nechceme vás nějak odrazovat, protože tady se tak trošku hraje i o další budoucnost nejenom české animace, ale vůbec podobně laděných filmů, které nestojí na nějaké nákupní horečce, ale spíš na té atmosféře a dějinách.
Já jsem myslel, že to původně myslíš ironicky s tou nadějí, protože teď se chystá do kin Čtyřlístek. To mě tu naději jako příliš nezanechává, z toho jsem viděl pár záběrů. Václav
Skáčka Bobíka, mimochodem, pokud to nevíte, Pindu, teď jsem to zapomněl.
Každopádně my si musíme pořídit nějakou slečnu a ve čtyřech to odmelorovat. Jako na Čtyřlístek nemůžeme jít ve třech. To považuju za fail.
Rozumě, Fifinka tady nesmí.
A nebo ty chybět. Si vezmeš mašli.
Pánové, vyrážíme, za chvilku nám jede bus, Ostružná Ramzová volá.
Vlak.
Ano, já vám děkuji, byli jste dneska báječní. Děkuji taky našim posluchačům. Sledujte náš Facebook, filmově kritický magazín Čelisti. Ten vždycky avizujeme jenom tak bokem a sejdeme se všichni brzo na nástupišti světa. A tady jsou Shearwater, Failed Queen. Rozloučíme se?
No jasně.
Tak pojď.
Tak to odpískám, umíte někdo pískat?
Já ne.
Aha,
tak to rozhodně ne do mikrofonu.
Tak zvedáme plácačku a odjezd.
Pa.
Pa.
Čelisti. Plavba zrádnými filmovými vodami s Alešem Stuchlým, Vítem Šmarcem a Danem Řehákem. Každý čtvrtek na rádiu Wave.